Имало хора от ГЕРБ сред обвиняемите в процеса за радикален ислям в Пазарджик. Здравният министър Атанасова увери, няма фалирали аптеки след намаляване цената на лекарствата. Задава се ново европейско правило – фризьорите без токчета и бижута по време на работа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Бащата на 25-годишния Мариан Янчев, който бе застрелян от иконописеца Йордан Опиц, иска да застане лице в лице с убиеца на сина си. В първото си интервю Виктор Янчев твърди, че няма справедливост, а към Опиц изпитва единствено съжаление. Владимир Миндов, пред чието очи е извършено убийството на приятеля му, твърди, че двамата не са отивали да крадат в кооперацията на Опиц, нито са нападали. Репортаж на Тина Ивайлова.
Говоря си със снимката му вече 5 години, така започва разказа си бащата на Мариан Янчев Виктор. Той смята, че Йордан Опиц е нещастен човек.
Той човек, като леко е, той си е лобец човек, който лъже. И го убива директно. Ако му е наприл нещо, той не му е наприл, решил е, че трябва да го убие. Без значение дали ще е силен. Той си е решил, че трябва да го убие. Но за мен този човек е лош. Първите му думи, когато казва така, той скочи и бега, сърна, бега. Е, къде бега, бе? Дали е сърна? Ей, къде бега? От коя държава бега? Паднал е долу. Къде ще бега? И след това вече обърна нещата.
Като го видяхте в съда, какво изпитахте?
Съжаление. Съжаление към човек, който е толкова е долен и лоши. Този човек е нещастен вътре в душата си и нещастен. Никога не съм давал интервю, това е първото, което го дава. Знаете ли защо? Виновният дава интервюто. Не знам да съм виновен. Значи моето на те го няма. Има един убиец, който тарикат поне и се прави на интересен в България. За куче се лежи 3 години. И за човек топ. Какво беше? Селото около не виждам. Иначе мога да стреля, но не виждам.
Какво са правили Мариан и приятелят му Владимир Блока на Опиц през февруари 2007 година? Как се стига до фаталния изстрел, разказа Владимир Миндов.
Минахме през центъра и той искаше да минем там до някакъв негов познат. И бяхме точно между стълбищата. И като тръгнахме вече да слизаме, когато слезахме долу, беше заключена вратата. И отвънка ни чакаха много хора и аз видях, че един човек има и пистолет. И Мариан застана на прозорца, дето е от към улица, се отвори прозорец и срещу него застана то човек с пистолет. Той скочи, в същия момент човека стреля в него. Аз останах в блока и то с пистолета ми насочи пистолета в главата му, удари няколко пъти. И каза, твой приятел го убих, сега ще убия и тебе, наркомани.
Виктор Янчев смята, че няма справедливост.
Като излезло, затова ще го сигурна първи.
Делото за радикален ислям в Пазарджик започна при засилено полицейско присъствие. То бе съпътствано от два протеста. Около 500 души пред сградата на съда протестираха и се обявиха в защита на работата на българския съд и предотвратяване на опитите за влияние върху него по време на процеса в Пазарджик. Подробностите от Петя Георгиева.
Делото за радикален ислям започна при засилено полицейско присъствие. Над 200 души, обединени от идеята на Атака и ВМРО-БНД, се събраха в центъра на града и потеглиха в мирно шествие до сградата на съда. Паралелен протест организираха и от Националния фронт за спасение на България.
Дошли сме тук, защото сме българи. Всеки посрещаме с добре дошло, но не искаме никой да ни се качи на главата.
Борим се за справедливост, за свобода и за по-добро благоденствие. За българските хора, за обикновените хора, за истинските хора, да можем да си гледаме внуците, да им помагаме и да има работа за тях, да ги образоваме, да ги възпитаме и да ги направим истински българи с българските знамена, където трябва да следваме пътя на Ботев и Левски.
В момента пред съда в Пазарджик са 500 протестиращи. В митинг те се обявиха за защита работата на българския съд и предотвратяване на опитите за влияние върху него по време на делото в Пазарджик. Според хората дошли да подкрепят исканията, техният протест е успешен, защото присъствие на мюсюлмани няма, освен обвиняемите, които ще бъдат в съдебната зала. В Пазарджик са и лидерите на Атака и ВМРО Волен Сидеров и Красимир Каракачанов. Сидеров обяви пред стотиците протестиращи, че сред подсъдимите по делото има и хора от ГЕРБ. Той съобщи и техните имена, семейството Юсуф и Найме Горелски. Очаква се присъствието на протестиращите да продължи през целия ден, докато съда заседава по делото. За разлика от предишните заседания, въпреки очакванията, пред сградата на съда тази сутрин нямаше мюсюлманско присъствие. Преди минути привържениците на ислама, предимно мъже, започнаха да се събират в района. Какво се случи досега в процеса? Бяха разпитани десетки свидетели, някои от тях дадоха противоречиви показания. Пред съда в Пазарджик бе разпитан и първият свидетел с тайна самоличност. Според неговите показания, нелегалната структура на организацията е съществувала в България от 2008 и е целяла лагане на шериатска държава. Пети Георгиева, Дарик Радио, Пазарджик.
И още за процеса в Пазарджик, свидетели продължават да дават противоречиви показания пред Пазарджишки окръжен съд по делото за радикален ислям. В рамките на днешното заседание двама от разпитаните Добри Дживизов и Стефан Стефанов потвърдиха, че са се срещали с обвиняемия Ахмед Муса Ахмед. Един от свидетелите заяви и пред съда, че Ахмед Ахмед принадлежи към уахабитското направление на исляма. Другият Дживизов, който е бивши имам в Пловдивска джамия, даде противоречиви показания по темата Тина Ивайлова.
Още двама свидетели и трима с тайна самоличност ще бъдат разпитани днес. По предварителна информация, присъствието на защитените свидетели под номера 002, 004 и 005 е осигурено. Свидетелят Муафа Каласат, който поиска преводач, за да бъде разпитан, също трябва да застане пред съда. Днешното заседание по делото бе съпътствано от два протеста, в които се включиха над 500 души от цялата страна. Представители на националистическите партии се разделиха на две. Лидерите на ВМРО, Атака и Националният фронт за спасение на България държаха речи от две различни трибуни. Сидеров обяви пред стотиците протестиращи, че сред подсъдимите по делото има и хора от ГЕРБ. Това били Юсуф и Найме Горелски от Благоевградско.
Семейство Горелски, мъж и жена, които са общински координатори за Благоевград или Благоев Гоце Делчев. Да, за Гоце Делчев. Те са отдавали квартири, помощи и са били нещо като ятаци на тези сбирки.
Протестите са разрешени, като се очаква те да продължат до 12.30 часа. Преди началото на днешното заседание по делото за радикален ислам в Пазарджик, двама от обвиняемите Али Ходжи и Али Хайредин заявиха пред журналисти, че мюсюлманите никога не са имали религиозни права в България. Около 100 души с мюсюлмани се събраха отстрани на сградата на съда, тъй като районът пред съдебна спалата е отцепен от полиция.
А защо не сте пред съда, сте тук? Защото
се отцепен района и плюс това не трябва. Не смятаме, че е необходимо да има така близо с тези протестиращи, защото те, както виждам, скандират, настървяват се, а пък ние просто спокойно се подкрепяме обвиняемите, защото мислим, че не са виновни. Нямаме намерение нито да влизаме в конфликти, нито в сблъсъци с протестиращите, но всеки има право, нали, да изрази своето мнение.
Софийския градски съд даде ход на делото срещу бившия изпълнителен директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев Батко. Процесът тръгна от четвъртия си опит, като до този момент той е съпътстван от най-различни трудности. Преди повече от година делото беше върнато на прокуратурата заради грешки в обвинителния акт. Първоначално процесът беше гледан от председателя на съда Георги Колев, който в последствие оглави Върховния административен съд и делото започна от начало. Георгиев е обвинен в престъпление по служба. Според прокуратурата той системно нарушавал закона за обществените поръчки. Целта му била да набави имотни облаги на братята си Бойко и Емил Георгиеви. Обвинението срещу Георгиев предвижда от 1 до 8 години затвор. Информацията на Павел Хаджиев. Няма фалирали аптеки след намаляването на цените на лекарствата. Според здравния министър Десислава Атанасова, тя посочи пред журналисти, че след намаляването на цените на лекарствата през юни са издадени 24 нови разрешителни за търговия на дребно с лекарства през август 19, през септември 21. Това показва, каза Атанасова, че фалирали аптеки няма въпреки намалените цени. Доктор Евелин Благоев е новия директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, съобщи още здравния министър и допълни, че експерта има зад гърба си дългогодишен опит в областта на фармацевтиката. От април 2006 до момента, в който застава начало на агенцията, Благоев работи като национален мениджър продажби на фармацевтична компания. Новият директор завършва образованието си в Медицинския университет във Варна. Преди по-малко от месец Александър Янков, който оглавяваше агенцията по лекарствата, подаде оставка по лични причини. Информацията е на Димитър Панев. Скандалната туристическа фирма On Travel към момента разпродава имуществото си, за да се изплати на длъжниците. Това съобщи заместник министъра на икономиката с ресор туризъм Иво Маринов. Все още продължават проверките на фирмата, която изостави клиентите си в турския курорт Мармарис в началото на месеца. Чуйте какво каза още заместник министър Маринов.
В момента продължава проверките на защита на потребителите относно дейността на On Travel и след като тя приключи, тъй като там са изискани редица документи от самата фирма. те в края на мил цен ще бъдат предоставени. След като бъдат предадени комисията на потребители, ще бъде направен прегледа и при наличие на мотивирано предложение на експертната комисия по регистрация на туроператорите, ще бъде взето решението. Факт е, че към настоящия момент он трябва да не е подал в съда документи за обявяване в неплатежоспособност. Факт е, че след като бяха повишени праговете за обезщетяване на потребителите, он трябва да има застраховка в размер на 1 милиона 600 хиляди лева, което ще бъде достатъчно за обезщетяване на туристите, което означава, че има наличните средства. Въпросът е как по-бързо те да могат да бъдат предоставени както на чуждестранните контрагенти, така и на самите потребители. Започнало обезщетяването. Да. Знаете, че след като он трябва да се обърне към застрахователят, с който има сключен строителен договор, започна приемането на документи от самите засегнати потребители. В момента застрахователят продължава да и приема документи, освен това и извършва съдебната проверка. И всички тези, които представят документи с необходимите реквизити, доказващи, че има извършено плащане, че има сключен договор и други такива, те ще бъдат обезщетени.
Последният срок, в който кандидат-купувачите на ВМЗ Сопот трябва да подадат документи в Агенцията по приватизация, изтича днес. До момента стратегическите инвеститори са трима – Sage Consulting, Дунарит и Емко. Пред завода продължават протестите на работниците, които са в готовност за ефективни стачни действия. Над 2300 души не са получавали пари от август. Протестният митинг днес е от завода до спортната зала в града. До сряда ще е така, ако до тогава не ни преведат заплатите за август, сме готови на по-твърди действия, потвърди тази сутрин пред Дарик, председателя на подкрепа в ВМЗ Сопот Димитър Атанасов. Приватизацията на завода е ускорена, трябва да приключи до 30 ноември, съобщи преди дни икономическия министър Делян Добрев. Той заяви, че се прави всичко възможно в рамките на дни да има някакво плащане към служителите на оръжейницата. Според него основният проблем е, че предприятието е изправено пред дилемата материали или заплати. Едната възможност е да се купят материали, за да се изпълнят поръчките, но в такъв случай няма да останат пари за заплати. Ако се платят заплатите, обаче няма да останат средства, необходими за закупуване на материали за изпълнение на поръчките. Информацията е на Дарик Пловдив. Шестима са желаещите да ремонтират централна гара в столицата, стана ясно при отварянето на офертите на кандидатите. Средствата за рехабилитацията са по оперативна програма Транспорт. Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца. Сградата на централна гара ще бъде ремонтирана съобразно изискванията за енергийна ефективност, като например отоплението ще е чрез слънчеви батерии. Транспортният министър Ивайло Московски прогнозира, че проектът ще приключи по-рано. Той коментира и факта, че пунктът за събиране на такси от Дунав мост 2 ще е на румънска територия. Това по негови думи е предвидено в меморандума между двете държави. Въпрос на преговори е как ще бъдат разпределени средствата, но страната ни ще настоява да бъде взето предвид, че финансовия принос на България е по-голям, обяви Московски. Той допълни, че ДДС-то върху таксите в посока от Румъния към България ще постъпва в нашия бюджет. Информация на Христина Рафаилова. Фризьорките да не могат да носят високи токчета и бижута, докато са на работа, това предвижда готвена директива на Европейския съюз. Съюза иска стилистите да носят обувки с неплъзгащи се подметки по съображения, свързани с тяхното здраве и безопасност. Също така се настоява фризьорите да оставят от дома часовниците и пръстените, защото се смятат за нехигиенични. Планира се също собствениците на фризьорски салони да не позволяват на служителите да правят прекалено много прически на ден, за да предотвратят емоционални сривове. Фризьорите на острова твърдят, че новата мярка ще струва 75 милиона паунда годишно, пише британския Daily Express. Това ще е изгубено време и бюрокрация и ще се стигне до увеличаване цената на фризурата. Европейския съюз използва най-големия си чук, за да струши най-малкия орех. Когато парите не достигат, работното място е толкова важно, последното нещо, от което се нуждаем, е по-скъпа бюрокрация, казват от бранша. От Федерацията на фризьорите допълват, че тези планове само ще увеличат разходите за потребителите и ще направят живота по-малко забавен за всички нас. Така завършват обедните новини на Дарик.